Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Președintele interimar al PSD, premierul Viorica Dăncilă, a anunțat la începutul ședinței de guvern de astăzi că puterea de cumpărare a românilor a crescut în ultimii doi ani de guvernare social-democrată și va continua să crească și anul viitor, potrivit datelor economice oficiale. Reprezentanții PNL și PMP susțin introducerea votului prin corespondență și mai multe zile pentru vot pentru românii din afara granițelor. Emisiunea noastră poate să fie ascultată și pe site-ul politicaromanesca.ro.
Partidul Social Democrat.
Președintele interimar, premierul Viorica Dăncilă, prezintă temele discutate în ședința executivului din această săptămână.
Puterea de cumpărare a românilor a crescut în primii doi ani de guvernare cu 5 puncte procentuale, ajungând la 64% din media Uniunii Europene, peste cea din Bulgaria și Croația. Evoluția din ultima parte a mandatului actualului guvern arată că ne putem atinge obiectivul din programul de guvernare de a crește anul viitor puterea de cumpărare la un nivel care să ajungă la 70% din media Uniunii Europene. Progresul din acești doi ani este echivalent celui realizat în perioada 2012-2016, când, în 5 ani, puterea de cumpărare a crescut de la 54% la 59%. Românii își permit în prezent să cumpere mai multe produse decât acum 2 ani, iar acest lucru este rezultatul măsurilor bune pe care le-am luat. Bineînțeles că mai sunt multe lucruri de făcut și vom depune toate eforturile pentru a continua pe acest drum pe care l-am început. Un alt efect al deciziilor guvernamentale este hotărârea luată ieri de ANRE, respectiv reducerea în medie cu 5% a prețului gazelor naturale pentru populație. Prețurile vor scădea de la 1 iulie, măsură de care vor beneficia aproximativ 3 milioane de consumatori casnici. Aș vrea să fac câteva referiri la cazul de adopție care ne preocupă în aceste zile. Am primit de la Ministerul Muncii și Ministerul Afacerilor Interne rapoarte referitoare la modul în care s-a acționat, dar și la măsurile luate pentru a asigura copilului sprijinul de care are nevoie. Reprezentanții Ministerului Muncii țin legătura cu familia, iar copilul este consiliat începând de astăzi și de către specialiști din cadrul asistenței sociale. Anchetele vor continua pentru că mai sunt multe întrebări cu privire la acest caz de adopție care trebuie să primească un răspuns. Multe dintre aceste aspecte trebuie să fie lămurite și ca urmare a verificărilor și acțiunilor dispuse de CSM și Ministerul Public. Autoritățile sunt preocupate pentru a găsi cea mai bună soluție pentru copil și pentru a oferi răspunsurile așteptate de întreaga societate. Sorina trebuie să știe că nu este singură, că alături de ea suntem foarte mulți români preocupați de soarta ei. Cu toții ne dorim să treacă peste aceste momente dificile și vom face tot ce este posibil ca să-i fie bine. Am observat că în spațiul public sunt lansate din nou discuții despre modul în care ar trebui să acționeze sau să nu acționeze guvernul în privința funcționării sistemului judiciar. Se recomandă executivului să emită de îndată un act normativ pentru ca, după câteva fraze în același text, să-i se spună să nu dea ordonanțe de urgență. Mă uimește faptul că cei care susțineau că nu trebuie să mai fie adoptate ordonanțe de urgență în domeniul justiției și care au introdus acest aspect în referendumul din 26 mai, sunt cei care acum îndeamnă guvernul să ia măsuri în regim de urgență. Noi am înțeles votul de la referendum și, așa cum am spus de nenumărate ori, vom respecta opinia cetățenilor referitoare la faptul că guvernul nu trebuie să mai emită ordonanțe de urgență în legătură cu funcționarea sistemului judiciar. Prin urmare, Guvernul României nu va emite nici o ordonanță de urgență legată de funcționarea justiției. Susțin ferm că orice modificare legislativă în privința funcționării sistemului judiciar trebuie să treacă printr-o dezbatere transparentă, printr-o consultare amplă a organizațiilor profesionale din sistemul judiciar, prin implicarea Consiliului Superior al Magistraturii și consultarea organismelor internaționale în domeniu. În ceea ce privește recomandările organismelor internaționale privind funcționarea sistemului judiciar din România, Ministerul Justiției va urma întocmai procedurile existente. Adoptăm astăzi noul cod administrativ, un proiect important pentru modernizarea administrației publice, rezultat al unei ample consultări cu reprezentanții structurilor asociative. Prin acest act normativ, creăm un cadru unitar și punem într-o formă coerentă, mai clară și mai simplificată, reglementări care se regăsesc acum în 17 acte normative. Prin noile prevederi, vom institui mecanisme care să preîntâmpine blocaje între instituțiile publice, atât la nivel central, cât și la nivel local. Pentru mai multă eficiență și transparență, vom stabili o procedură mai clară și termene reduse pentru numirea în funcție a unui membru al guvernului în caz de remaniere guvernamentală sau de vacantare a postului. Situația din ultimul an ne-a arătat că este nevoie de astfel de modificări pentru a asigura continuitate în toate domeniile de activitate ale guvernului. Pentru administrația locală, vom reglementa procedura validării prin hotărârea instanței a mandatelor consilierilor locale aleși și vom revizui situațiile de dizolvare a Consiliului Local, astfel încât să asigurăm stabilitatea autorităților locale. După cum știți, am adoptat deja revenirea la alegerea președinților consiliilor județene prin vot uninominal, la fel ca în cazul primarilor, reglementare care se regăsește în noul cod administrativ. Legitimitatea președinților de consilii județene va crește, întrucât aceștia vor reprezenta voința cetățenilor și nu rezultatul unor negocieri politice. De asemenea, aducem soluții și în cazul elaborării procedurilor cadru privind licitațiile publice, dar și reglementări în domeniul proprietății publice și private a statului sau a unităților administrativ-teritoriale. Venim și cu măsuri privind profesionalizarea corpului funcționarilor publici, care se vor aplica gradual. Toate aceste modificări sunt menite să modernizeze administrația publică, să o facă mai flexibilă și să răspundă mai prompt și mai eficient așteptărilor cetățenilor. Tot astăzi adoptăm proiectul de act normativ privind reglementarea serviciilor alternative de transport de persoane prin intermediul unor aplicații digitale, un proiect pe care l-am discutat săptămâna trecută în prima lectură. Vom stabili o formulă care să asigure transportul pasagerilor în condiții de siguranță și care să încurajeze concurența, astfel încât cetățenii să poată opta pentru servicii de cât mai bună calitate. Vom lua câteva măsuri în domeniul sănătății, domeniu prioritar pentru guvernul PSD-ALDE. Vom menține și vom dezvolta programele naționale de sănătate cu noi servicii medicale pentru persoanele cu autism, așa cum ne-am asumat prin semnarea protocolului cu organizațiile din domeniu. Practic, venim în completarea programului derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin care asigurăm fiecărei persoane diagnosticate cu tulburare de spectru autist accesul săptămânal la mai multe tipuri de terapie complementară actului medical, oferită de specialiști în psihoterapie și psihopedagogie specială. De la 1 iulie se va dubla numărul serviciilor medicale conexe de care vor beneficia persoanele cu tulburări în spectrul autist, finanțate de la bugetul de stat. De asemenea, vom asigura finanțare pentru instruirea cadrelor medicale pentru o mai bună îngrijire a persoanelor cu tulburări din spectrul autist. Un alt obiectiv pe care îl dezvoltăm are în vedere sprijinirea părinților și familiilor persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mentală asociate. Tot prin acest act normativ, inițiem noi programe de sănătate pentru depistarea precoce a cancerului, pentru pacienții din grupele de risc și pentru monitorizarea persoanelor cu risc înalt de afecțiuni oncologice.
Partidul Național Liberal.
Președintele liberal, Ludovic Orban, prezintă deciziile adoptate astăzi de conducerea PNL.
Așa cum am anunțat săptămâna trecută, astăzi am adoptat în biroul executiv proiectul de revizuire a Constituției României în urma voinței exprimate de cetățenii români în cadrul referendumului din 26 mai. Am adoptat acest proiect în care am introdus, pe lângă modificările care se impun ca urmare a voinței exprimate de cetățenii români la referendum, am introdus și proiectul privind integritatea în exercitarea funcției publice, mai precis interdicția de a candida pentru persoanele care sunt condamnate, atât pentru Parlamentul României, cât și pentru Parlamentul European. Acesta este elementul suplimentar. De asemenea, am luat decizia de a mandata liderii grupurilor parlamentare ai Partidului Național Liberal, Raluca Turcan la Camera Deputaților și Florin Câțu la Senat, să demareze dialogul și discuțiile cu grupurile parlamentare, în primul rând cu grupurile parlamentare din opoziție, cu partenerii noștri din USR, din PMP, dar și cu toate celelalte grupuri, în special cu grupurile care reprezintă partidele politice care au semnat pactul inițiat de președintele României pentru consolidarea parcursului european al României, dar de asemenea vom discuta și cu celelalte grupuri parlamentare pentru a face ceea ce așteaptă românii de la noi și anume să operăm acele modificări constituționale care sunt practic rezultatul actului de voință al cetățenilor români. De asemenea, tot astăzi am decis și am aprobat proiectul cu care se vor prezenta reprezentanții Partidului Național Liberal în Comisia Specială înființată pentru modificarea legilor electorale, în care susținem foarte clar introducerea votului prin corespondență și la alegerile europarlamentare și la alegerile prezidențiale. Susținem de asemenea mărirea numărului de zile în care cetățenii români din diasporă pot să-și exercite dreptul de vot. Susținem de asemenea măsuri de organizare internă la nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare, astfel încât să se fluidizeze procedura de votare și de asemenea creșterea numărului de secții de votare din diasporă. În ceea ce privește votul prin corespondență, propunerea noastră este ca să se permită votul prin corespondență și cetățenilor români care domiciliază în România și care, din motive care nu țin de voința lor, se află în alte localități decât în localitățile unde se exercită dreptul de vot, să aibă la dispoziție această posibilitate de a-și exprima votul prin corespondență. De asemenea, astăzi am luat în discuție chestiunea nominalizărilor pe care urmează să le facem pentru instituțiile de subordonare parlamentară în care s-a declanșat procedura de desemnare a unor reprezentanți. În ceea ce privește Banca Națională a României, Biroul Executiv a hotărât în unanimitate susținerea pentru funcția de guvernator a domnului Muguri Sărescu. Și de asemenea am dat termen până joi colegilor care vor să își depună candidatura pentru un loc în Banca Națională, în conducerea Băncii Naționale, să-și o depună până joi, la orele 24, în funcție de negocierile care se vor purta și de numărul de reprezentanți pe care Partidul Național Liberal va putea să nominalizeze candidați, vom decide lunea viitoare cine sunt candidații Partidului Național Liberal. În ceea ce privește Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, am decis susținerea în continuare a Mariei Moța, care a fost candidatul Partidului Național Liberal pentru poziția pe care noi considerăm că aparține Partidului Național Liberal, pentru că este urmarea vacantării unui post care a fost deținut de Partidul Național Liberal, ca atare susținem candidatura lui Maria Moța. În ceea ce privește chestiunea avocatului poporului, deja avem o decizie luată alături de ceilalți parteneri din opoziție.
Partidul Mișcarea Populară.
Președintele partidului, Eugen Tomac, prezintă deciziile luate de conducerea PMP, care a analizat rezultatele alegerilor europarlamentare din 26 mai.
Am stabilit și strategia viitoare a partidului pentru celelalte bătălii electorale. Important este că am înțeles semnalul transmis de cetățeni pe 26 mai. Pentru noi este un lucru extraordinar că partidul a reușit să obțină peste 520.000 de voturi și în analiza noastră am încercat să găsim cele mai potrivite măsuri pe care trebuie să le luăm pentru a reuși ca cele 17 organizații care au avut un scor de sub media partidului să obțină rezultate mai bune atât în toamnă cât și la alegerile de anul viitor. Am luat decizia de a pune în aplicare o măsură pe care partidul a adoptat-o pe 2 februarie anul acesta, atunci când am spus că toți președinții care vor obține scoruri de sub 5% să-și depună mandatul la dispoziția partidului, toți cei 17 colegi au înțeles că este obligatoriu să respectăm deciziile pe care ne le-am asumat. Prin urmare au fost revocați din funcție 17 președinți de organizații. Urmează ca în următoarea perioadă întreaga conducere a partidului împreună cu colegii din aceste județe să găsească cele mai bune formule pentru a consolida structurile respective. Cred că deciziile pe care le-am adoptat astăzi sunt importante pentru viitorul PMP. Suntem încrezători în șansele pe care le avem. Vom rămâne un partid de opoziție activ împreună cu președintele Traian Băsescu. Știm exact ce trebuie să le oferim românilor și ne vom bate pentru obiectivele pentru care PMP militează. Fie că ne referim la necesitatea de a adopta rapid legea cu privire la organizarea alegerilor prezidențiale prin care PMP cere ca timp de 2 zile să voteze românii din diaspora, deci cu vot anticipat începând de sâmbătă dimineața și bineînțeles că celelalte obiective care sunt de interes major pentru societate și obligatorii din punctul nostru de vedere de a fi implementate, revenirea la alegerea primarului în 2 tururi și reducerea numărului de parlamentari. Vom fi activi în continuare. Colegiul Național a fost o acțiune reușită și sunt convins că în următoarea perioadă PMP va veni cu inițiative în interes pentru români și importante pentru Uniunea Europeană, având în vedere că atât eu cât și președintele Traian Băsescu, începând de luna viitoare, vom fi deputați în Parlamentul European, deci dimensiunea europeană a PMP va fi din ce în ce mai vizibilă și ne vom pune în slujba Uniunii și a românilor programul cu care am candidat pe 26 mai.
Uniunea Salvați România.
Președintele Dan Barna ne prezintă obiectivele privind alianțele pe care USR vrea să le facă la nivel european.
Am avut o decizie care credem noi că este una istorică. USR devine parte a ALDE Europa. În Elveția, la Consiliul ALDE Europa, vom depune candidatura USR, astfel încât probabil la congresul din toamnă de la Atena să participăm deja cu delegați și să facem parte din structura acestui partid european. Spun că este o decizie istorică pentru că din acest moment USR merge mai departe. E rezultatul unor 2 ani de dezbatere la nivel european. Avem colegii din Alianța USR plus 8 europarlamentari. Suntem fondatori și e un lucru extraordinar pentru România ca o structură politică din România să fie membru fondator în Parlamentul European al cel de-al treilea grup, Renew Europe, și mergem mai departe, spuneam, și ne afiliem și la ALDE Europa, la un partid european care va ajuta la deschiderea și la creșterea capacității noastre interne de a propune soluții și de a putea să guvernăm credibil din 2020 în cadrul acestei alianțe. Am discutat despre stadiul negocierilor în alianța USR+. Au avut loc 3 runde de negocieri. Deocamdată suntem încă în etapa de analiză a cele mai bune variante de colaborare și a celor mai bune modalități de continuare a alianței, nu doar pentru prezidențiale, unde evident vom avea un candidat unic, cât și pentru locale și parlamentare. Este o decizie care e încă în analiză, va fi evident de la USR sau de la Plus, dar nu am hotărât încă cum va arăta, însă vorbim de un tandem, candidat la prezidențiale și propunere de premier, tocmai pentru a da credibilitate acestei oferte care pe 26 mai a fost semnificativ susținută de români. USR Plus, suntem o alianță care foarte probabil va guverna în 2020. Primul pas sunt prezidențiabilele. O să stabilim în zilele următoare și cum va arăta acest tandem.
Aici se încheie emisiunea din această seară. Ea poate să fie ascultată și pe site-ul politicaromanească.ro. Sunt Andrei Șerban și vă mulțumesc pentru atenție.